mɛtiɲɛ a turan kɔnɔ o fɔlɔfɔlɔ o ye accord d'Alger fɔ ko bɔn sigi n be se ka k'a yɔrɔ dɔw kan a da ser'o ma ni ekoli le revendication sociale a da ser'o ma
jamanatigi ko yɛlɛma be se ka kɛ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna ko yɔrɔ dɔw kan o be se ka kɛ yɔrɔ jumɛn ye
mɔgɔ k'a dɔ fɔlɔ ka fɔ ko accord siɲɛlen kɔ dɔw fɛnɛ tilala ka fara ɲɔgɔn kan ka tila ka fɛn dɔ sɛbɛn ka fara kan o ma publiye dɔn mɔgɔ caman t'a dɔn min b'o kɔfi ko kɔnɔ fɔlɔ mɛm ta accord siɲa ni mɔgɔ minnu ye n'u ye revendication dɔw kɛ min ye kidal yɛrɛ kan ka taa armi sɔrɔ affaire étrangère o kan ka confie u la ainsi de suite donc o poin dɔw be yen ko alka opposition ni mɔgɔ caman ye a poin siɲali ka fɔ ko état ka souverainité be ye o se ka bɛn o parce que ni o dira kidal ma a se ka di mɔgɔ wɛrɛ ma a se ka di gao ma a se ka di kayi tomoki ainsi de suite donc o poin nu be bɛnka se ka ko o la accord ye prévoit kidal ye donc n'an tor'o sira fɛ jamana be waraka di donc ni sigi be se ka kɛ accord kan o be ɲɛ kosɛbɛmisɛnni ka ca kosɛbɛ
ka segu kɛ o yɔrɔ nunu kan wa walima ka segi accord yɛrɛ de kan
accord relature de bɛ kɛ donc poin minnu be ni bɛnba ka la tima adikisi min naka ni accord siele ko olu yi nana ka fɛn wɛrɛ k'o fara kan hali kɔrɔlen nunu be n' y'a sɔrɔ bɛnba ko kan ubiɛn min mena ni manga ubiɛn min be constitution sɔsɔ segina ka taa bɛɛ kan
san bi duru ani san kɔnɔntɔn mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ mali ko la mun de kan ka yɛlɛma
moribo fɛn caman kan ka yɛlɛma kalanko dɔrɔn tɛ constitution ni filɛ ni a dépassera tiɲɛ don projet de réforme constitutionnel be bɛnba ka a la a kɛtogo ma mɔgɔw ja
sisan y'a wagati ye wa
bon sisan kɔni t'a wagati ye parce que problème insécurité be yen sisan fɔlɔ pour que an ka insécurité ni fɛ mais moribo ko a ko gɛlɛyara parce que dɔw fana fɛnɛ tɛ fɛ insécurité min ka bo ye parce que a b'ulu arrangé o parce que ça permet olu ka se k'u yɛrɛ ka ye yɛlɛma caman kan ka don jamana ko la a kɛra kalan ta fanfɛla o a sécurité ta fanfɛla o démocratie yɛrɛ tatogo la an kan ka yɛlɛma don an ka taabolo la
azi jamanaw caman u y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ mali fɛ a wagati la dɔw yɛrɛ y'u ta sɔrɔ mali kɔfɛ mɛn bi bin na mali jamana tɛ se ka sangaw la olu ye mun de kɛ ko an m'o kɛ ni an kan k'o kɛ nin wagati la
ɲɛmɔgɔ koro don ɲɛmɔgɔ sɔrɔ mun be se ka o faamu ka priorité di jamana ma jamana dɔrɔn ne minɛ ala cɛ an be fa ɲɛ mɛn ɲɛmɔgɔ ko de b'an na
kɔmɔgɔ de fɛnɛ bɛ ɲɛmɔgɔ kɛ ɲɛmɔgɔ ye donc jamanadenw fɛnɛ kan ka mun de yɛlɛma don u yɛrɛ fɛnɛ ka taga bolo la
jamana min kɔnɔ hali n'a ɲɛmɔgɔ man ɲi ale de be dynamisme dɔ di n'a y'o di tɔɔ b'a su jamanadenw tɛ dɛ ɲɛmɔgɔ ko de don
lakanabaliya fɛnɛ kɛlen don gɛlɛyaba ye jamanatigi ka laseli fɛnɛ na a da ser'o ma mun ne be se ka kɛ ou bien e be ladilikan jumɛn d'a ma
jamanatigi ko revendication sociale fɛfɛ kɛra ko mɔgɔw ka hakɛ a kan ka d'u ma wari minnu be latiɲɛ n'a tun bɛɛ donna normalement mɔgɔw ka hakɛ be se ka d'u ma lutte contre la corruption a koo laban ne ye foli kɛ ileka ye fɛn dɔ la justice la ni mele justice ka affaire la jusqu'à aujourd'hui a ka continue k'a to justice kɛ baara kɛ ni mɔgɔ m'a ka ata kɛ u ka ɲangi a bana comme ça jamana ka hakɛ ka d'a ma ale ka jamanadenw ka hakɛ ka d'u ma ale de kan ka yɛrɛ bila fɛn dɔw sanfɛ